Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sambataf dilbata galgala salama walakka jalqaba gasasaditti meter bandi digdemilama digdemishan isodomito korat Washington DC ra saganta panoromotin satellite dan tamsasu kanarra majalqaba akkamotan aggefato takenya jallatamo akkuma baratame qopile kenya torbanda bran tamsasa manke sa kanarra debine aggesisudaf qopesine qabadde di addenjira tansinke sumsisone namodanditi agatunga saganta kenya tinolintura gara qoppii keenya duraatti dabaru. Gangan godina Oromiyaa Shawaa Bahaa fi kanaannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa gidduu jiru haalaan sirreessamuu dhabuun rakkoo nageenyaaf sababaa ta'aa jira jechuun dubbatu jiraattonni. Keessumaa jiraattonni aanaa bosatiif fantaallee lafti isaanii seera ala weeraramaa akka jiruu fi nageenya naannoo sanaa jeeqaa akka jirutti dubbatu. Bulchiisa godinaa Shawaa Bahaa akkasumas bulchiisa godinaa Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa dhimma kanarratti deebii kennan dabalatee galmoo daawwittuu Adaamaarraa Wixata Dabre gabaase irra deebinee dhageenya.
Waaqayyo jaatoo jiraata aanaa boosati akka waaqo jedhutti jiraattonni aanichaa keessumaa gandoota naannoo Amaaraa dangeessan daangaan isaanii sirritti waan hin kaayamnee fi rakkoon nageenyaa ulfaataa deemaa jira jedha.
Qaamni naannoo kana jiran boosatti keessumaa kaabaatii warra mootummaa naannoo Amaaraa yoo daangessa kanarraa kan ka'e naannoo kanatti rakkinni ni jira. Babal'ifannaa lafaa karaa sanaan dhufanii lafa qabachuu jira. Kanaan wal qabatee hawaasa jiraattota naannoo sanii wajjin walitti buufti yeroo hunda ni jira. Ammalleen iddoo kana wanni jiru subasamtuu babal'atee baay'ee rakkisaa ta'anii jiru.
Aanaa Boosat keessaa gandoota kam keessatti wanti kun bal'inaan kan inni mul'ataa jiru?
Aanaa Boosat keessaa ganda barcataati kallattii kanaan kan jiru. Keessaa'uu rakkoon kun ganda barcataa fi gandi dhaddachaas naannoo kanaan ni daangessa. Keessaa'uu ganda dhaddachaa fi gandoota kanaan kallattii gandoota kanaan jiru. Deemanii lafoota hedduu ta'e qabatanii jiru.
Kana qofaa miti jedha Waaqayyo. Naannawa kanatti seera lummaan illee hedduu baay'ataa jira jechaan dabalee hima.
Wanti sirnaan karaa seeraa ta'een godhame hin jiru. Amma naannichi humnaa qabamee jira. Reessaa namoo naannoo kanatti karaa seera qabeessan dhaqee qaamni waa hojjechuu danda'u hin jiru akka mootummaatti karaa hundaa'anii. Maalif lafichi lafa irratti waan haleelaa ta'e humni lafichi qabate waan jiru qaamni seeraa ta'e kan naannoo kana to'atee bulchuu fi gara tokkotti seeraadhaan bulchaa jiru hin jiru. Lafti dhufanii humnaan qabatanii warra Oromiyaa ittisuu dandeenye. Naannoo kana amma humnaan ta'e shiisota bara warra dhufanii karaarratti nama wanti kana saaman maal kanatti naannoo kana ajjeesa lafa kana qabachaa jira. Oredi karaa seeraa wanti lafa kana qabamee bulaa jiru mootummaa yeroo ittiin jiru.
Wanti akkasii kun mudachuun uummata naannoo sanaa gammiidha re?
Naannoo kanatti uummata keenya buqqisuudhaan lafa uummanni keenya horii itti tiksu gaala itti tiksu hunda qabanii jiranii yoo achi dhaqee ajjeesanii uummata keenyarra horii oofatuu saamicha gurguddaatti gaggeeffamaa jiranii saamicha kana jedhan. Nama ajjeesanii seeran gaafa tokko hin jiru. Saamichi gaggeeffamu seeran qaamni gaafatu hin jiru. Baay'ee miidhamaa jira. Hawaasni keenya naannoo kanatti dandeenye guyyaa guyyaadhaan ta'a.
Ta'een kun Boosat qofaa keessatti miti. Shawaa Kaabaa aanaa Fantaallee keessatti illee ni mul'ataa jedhu jiraattonni. Jiraataan aanaa Fantaallee maqaan isaanii akka eeramu hin feene takka haala naannoo isaanii jiru akkasitti ibsu.
Amma aanaa Fantaallee irraa gandoonni rakkoon akkasitti mul'atu ganda dheebitii iddoo jedhamu ganda haroo qabsaa iddoo jedhamu. Ammayyuu ganda ilaalati ganda tuttuudhiiti ganda gidaara hamma ganda shanitti ni ta'a jechuudha kan lafa kana daangaa kana ittiin dhiibamaa jiru. Keessa amma baay'ee kan cimee ganda kamiidha ganda tuttuudhiiti ganda ilaalati ganda haroo qarsa amma gandi kun sadeen baay'ee haala ulfaataa keessa warri jiru. Keessumaa baroota isaanii kana keessatti qabeenyi uummataa ni saamama lubbuun namaattis guyyaarraa badaa oolaa. Babal'ifannaan lafaattis immoo kan dur caalaa ammatti saffisaa jira. Warri nageenyattis hubannoon isaan qaban yookaan immoo xiyyeeffannoon isaan itti laatan baay'ee gadi bu'aadha. Kanarraa ka'ee uummanni sun daangaa isaanii baay'ee as aanaa keenya keessa seenanii babal'ifachaa jiran. Kun immoo jettijetteedhaan osoo ta'een qabatumaan waan uummanni argeedha waan ija keenya nuti illee argineedha. Kan akkasii mirkaneessu taampeellaan amma yeroo dhiyootti dhaabbatee jira. Lafa naannoo qorkee jedhamtu kan aanaa Fantaallee ganda tottootii keessatti argamtu lafitti.
amma garu iddo sun maji dan temo gafamte abra godana ke dan tema ka kasitila dante tampe liki da batte maka aka magala sun magana min jarshan kora ta ditti ana min jarshan kora jala kan jurtu yada me tikani maka ne temo gade magala tan mo enyu to eka warare lama to eka toko warare ma motum ma ke motum ma federala ra aje jama lama mo warana humna da karna no amarati
Hale rakuna genya kana angawata nanu lila minira debi gafa neture. Obwa babbo wako bulchagut na shawa bahati.
Banga nanu amara wajijuru ka mara kana kofari pika na amdura si hali yano sali oligatu niture. Darbe saati wajani mbursatri kankita kisi kako hama kutule. Umisumisi kara nadangetani awasi lama waligamu danda wulu. Osoo jekanin akafa susu digerun manda min pawal la dakamu bisama sore amma agasifus mari awasa lanu seminya ka dangga naga so amma tawar di tamas ke jiru korwe ka launi ada balan juri garo senin dura lanu sepe la mas sedin dura aku kanan dura kori tibu insa dangga yekuruk pata kamicha sisi bedera lura ofu sisi lanu senin tidama Orang khusus juga, gambar teman ini, esasnya awas nu urut tu, tanggal urut tu tu, akar urut mana teman orang mera, kerana cerah ini tanggal dah, ojek temu dah di lambat lawan itu di mama jira, wanita kerana baru ojek temu dah nikah tu jira, awas nu sebeta, jasa nama sendiri sebeta.
Obbo Abbabboon komii jiraattonni aanaa buusatii fi fantaallee lafti keenya seeraan ala nurraa fudhatamee jedhan sun sirrii miti lafti fudhatamee hin jiru kan hin daangeffamne malee jechaan deebii kennan. Waayee taappeellaa daangaan ala dhaabame garuu akkas jedhu.
Dhimmi taappeellaa kana har'aa miti sa'aatii oduma wayyaaleen bilchaa ta'e keessatti hidhanii naannoo sana akka sabni lamaan walitti bu'uu danda'uudha. Nama as hubachiisanii Oromiyaa keessatti jechaadha. Tapilas dah solus kali ini pun semboda kaya terkaya itu setiapnya, I think kerana juga sedih tindurat diri dapat kami, sahaja kami orang sekaya memi si doa tu, itu sahaja dah kami sekarang singgah lagi tu, kerana macam tu faham kering tidak percaya kata tindang tu, tujuh sama aja lah, nanu lawan lagi tu, oh berkah federal lagi tu, dan kan lecuyu kerana macam tu nak kata kini. Dan kami juga mahu kami bersama dia. Ergo kita ni boleh nikah. Akar sahaja tu kawan bulca.
Obu tadi saya gembira sadik bulca guna nyawa kaba karena nua marati. Isanis aku mau obu abba bawa aku. Nagenya nua karena erakan boresu. Warajie kum seragali erga tuhfi samud ajaru. Dabelatan obu tadi saya. Waita pelak daba mijeda mega fadde. Dewi tanu karena kenan.
Aun diri dia usaha kerawi ya kerawi masih jemurun dia terus nak baru, aun ini kata tidak, ia sudah zani, ia sudah zino, dia bicara mana siapa ni lebat tu sebelo.
Akad jero masa buta desen. Ima kena lalci se, tapela ni setir abat efi, acitir abat e walat tim bunu, haladura tu reni tifupna, biji kenyas jijira marajer tika jerun, marigo ni tu re. Uturuban nugaru, ima kuni maturre warga gesto tati male, kanjira tu tamiti. Kanaf dimma kana jiraatu ta faadiif nu jenne waligalle turre bakka gaggeessitoonni naannolee lamee ni jiranitti. Kanaaf ammas rakkoo kana kan furu jiraatu ta jechuun deebii kennu. Obbo Taaddaseen dabaluun haga yoonaa rakkoon gaggeessitoota godina lamee ni ol ta'e hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Gajiltan as Washington DC ra satiran sambat Abdul Bata katam sasam Radio Segala Amerika Seganta Fanoromoti Sababa waran satin nanu Benishangul Gumuz Godina Kamashi Ana Balo Jagamfoy Kesa Bukane Kanenjera Nifi Godina Wallagaba Ana Sasiga Kesa Kwachu Sani Kanendu Batan Namon Nagitoko Gargar segahan argan neje curan radio segala Amerika teman. Balo jagam foida badate anale sadikesati hirat tota sochi demokrasi ummata gumuz yokan guidan jadama wajji lolli jirachu kaniman immo komishini polisi nanno Benishangul Gumuzi. Komishinin ogansa soda badana nichas godina kamashirra namonu kuma sagaltami shantan bihenye bukkawusani dubbata. naakon malkaak aamota kana dubbisuudhaan kaakki tasadarre gabaase radeebiin dhageenya.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaasee aanaa baloo jedhamfoy magaalaa soogee keessaa buqqaanee namoota jedhan keessaa tokko obbo Baqqalaa Maammoon jedhamaa jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti yemmuu dubbatan sababa hidhattootni isaan maqaa hin caqasne haleerraa irratti raawwatanii fi miseensota maatii isaanii waliin erga godina Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda baloo jedhamu dhaqanii qubatanii torban lama darbu dubbatu haala keessa jiran illee akkasitti ibsu. Aadde Askaalaan illee buqqaatota baloo jedhamfoo dhufan keessaa ta'uu dubbatu. Isaan faana dubartoota yeroo dhiyoo keessa da'anii fi namootni humna hin qabne akka jiran himan. Kanneen baloo jedhamfoo keessatti hidhattootaan ajjeefaman illee jiru jedhu. Namni buqqee nama 1,000 ol ta'a kan mana kireeffatee fi magaalaa baloo keessa galma keessa jiraataa jiru. Yeroo hidhattootni qabeenya keenya saaman bilbilaaf uffata keenya nurraa fudhatan qaamni nuuf birmatu yeroo dhabamu kan qe'ee keenya dhiifne lubbuu keenya baafanne amma kunoo simmintoo duwwaarra ciisna. Dubartootni dhiyoo da'an ulfi ijoollee 3-4 kan qabanii fi abbaa manaa fi haadha manaa kanneen humna hin qabnes jiru. Obboloota keenya muraasa immoo achitti du'aan dhabne kanneen ijoollee isaaniif abbaa warraa isaanii dhabanii dhufan jiru. Kanneen immoo maallaqa kennanii miseensa maatii isaanii gadhiisiifatanii dhufan jiru. Yoo danda'ame tasgabbiin bakka sanatti yoo bu'e waan facaafanne akka sassaabbannu yoo hin danda'amnes gara maatii fira keenyaatti akka nu galchan mootummaa gaafanna jedhan. Namoonni biraan yoo haalli nageenyaa fooyyee qe'ee keenyatti deebineef rakkoon narra ga'uu waan maluuf yaaddoon qabaa maqaa koo hin dubbadhu jedhan illee rakkoo isaan mudate ibsanii jiru. Namuma bifaan diimaa jedhame arguun barbaannu jechuun kan hidhattootni kunneen nu buqqisan waan qabnu hunda dhiisneeti kan dhufne. As erga geenye yeroo tokko qofa qamadii kiiloo 7 dhaabbatni gargaarsaa tokko nu kenne amma rakkina guddaa keessatti kan argamu bakkee kana keessa simmintoo irra bullaa uffata jijjiirrannu hin qabnu. Namootni 2 sababa beelaatiin du'anii jiru. Kanneen dhukkubsatanis jiru. Amma kan argamu buufata miseensotni poolisii humna addaa keessa jiraataa turanii daa'imman dabalatee nama 1,000 caalla. Gargaarsi namummaa akka dafeen ol godhamu gaafanna jedhan. Buqqaatotni kunneen mootummaan atattamaan gargaarsa namoomaa akka nuuf godhu barbaannaa jechuun illee gaafatanii jiru. Koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa akka godina Kaamaasiitti namootni 1,095 ta'an dhiyeenya kana qeerraa buqqaafamuu ibsan waan buqqaatota deeggaruudhaaf taasifamaa jira jedhan illee kunuutti.
Kan irratti kan ture amma yeroo ammaa babal'atee gara godina asoosaa keessa hundi biluu fi shirqolee akkasumallee baambasii dheeramu namoonni garaagaraa 1,055 dhiyaatan buqqa'anii jiru. Akkasumallee Kaamaasee akkuma beekamu 2,012 namoonni deebi'anii gara mana isaaniitti hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa akka turan beekamaadha. Amma immoo yeroo gabaabaasitti humni amma jiru kuni namoota buqqaasuu itti fufee jira. Kanarraa kan ka'e akka daataa qabnu akka 1,095 godina sana keessaa buqqa'anii iddoo garaagaraa akka isaan jiraniidha kan isaan ibsanii turanii. Gidduu kana immoo baloojii gaanfoo dheeramu kanarraa buqqa'anii gara Oromiyaatti gara Saasiggaatti gara iddoo garaagaraatti akka waan buqqa'an ragaa qabna. Wanti hubatamuu qabu wanta danda'amu gochaa jira. Garuu gidduu kana kan mudate nyaata garaagaraa garsuu fi humni jiru kun makiinota gogorsuutiin rakkina garaagaraa fidanii gara soogee sanaati hin deebisan jechuudha. Yeroo darbe gara makiinaa 6 achitti gargaaruun baay'ee ulfaata. Yeroo ammaa walumaa gala kan beekamuu qabu haala kanarratti garuu irratti mari'atame hojjetamaadha.
Amma maal gochuutu yaadame ree gargaarsa bakka sanaan qaqqabu yoo ta'e?
Gargaaramuu danda'amu jedhamu irratti haasa'amaa jira. Summaannis akkuma kana kennamaa jira. Ammaaf garuu kan jiru kana kan jedhuudha. Namoonni bira kan jiran lammii kamillee kan ta'e hunduma isaanii gargaaraa jirra. Gara Oromiyaa buqqa'anii kan naqan immoo itti gaafatan isaa kan Oromiyaa ta'a.
Itti gaafatan. ከተማን ዋጅረ ኮሚሽኒ ሆገንሰ ሶዳበላ ወድነ ወለጋባ ኦቡዳርጊ ጎበናስ ቡቃቶትኒ በሎጀ ገምፎይ ከይሳ ድፈን ኩመቁደን ጫለን ገርጋራ ማጅሮ ጀደን ይጅሩ ድግርሲኩን ገመ ዋጅረ አናይሳኒ ፊንታስፎ ማጅራቹፊ ድግርሲ ደበለታ ከጎደሙፍ ሆገንሰ ጎድና ወሊ ማሪያ ተማጅራቹ ለዱበተን ይጅሩ ገመብራን ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ፖሊሲና ኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ አብዱልአዚም መሐመድ በሎጀ ገምፎይ እንደበለቴ አኑሊ ሰዲከይ ሰቲ ሄደቶተ ሶሶቺ ዲሞክራሲ ኡመተ ጉሙዝ ጉሁዴን ጀደመን ወጅን ሎሊጌቄ ፎማጅራቹ ቤክሰኒ ጅሩ ሆምኖትኒ ነገይጉምሳ ሞቱማ ሄደቶተ ጉዴን ኢበቶኩታን አጄሰኒ ሩጀቹኒ ሲብሰኒ ጅሩ ቃመ ረኮ ከነኬ ሳርከ ቀበጀደኒስ ሂመኒ ጅሩ ኮሚሽነሪች
በሎጂ ገምፎይ ቆ የገመዝ ዞን አንድ ወረዳ ነው። ስለዚህ አጋሎም ያሶም እነዚህ ሶስት ቦታዎች ላይ
በሎጂ ገምፎይ ጎድነ ካማሽቄ ሳናቶኮ ከናፉ አና አጋሎ ያሶፊ ሰይዳን በኬወን ሰደንከነቲ ሄደቶተ ጉዴን ፋና ሎላዲም ሳጅራ አጄ ሳጅራስ ለኮብሲ ሄደቶታ ይብሳጅራ ጅራቶስኒ ሰባ ያዶ ነገኛ ዳፍ ቀይሳኒ ረቡቃጅሩ ለኮብሰ ነሞተ ቡቃ ፈመኒ ላጅሴ ሲምቤኩ ሆገንሲ ከነወርዶ ፍረመደሜ ጅራ ነጋቡሱን እንደንዳም ኒጋፊ ጀዱፍ አርከ ሆዋቱ ቀይስጅራ ኢሳነሙ ቢት ዲጉዳፍ ይርገሙ ፍረተኒ ሁጀታጅሩ ከናፍ አከሚቴ ሮቶኮቲቶቹ እንደንዳም ሰባይ ኪን እጥቶስኒ ኩኒል ሆዋቱ ወጅና ሪሮ ቀቡ ጀዴፍ ሄደቶተ አጂፈ መንራ ረጋር ገኒ ቀምና ትግራይ ራ ሁሳኒ ከነገር ሲሱ የሮ ገባባ ከይሰት ሄደቶተ ከነን ጠበም ሲፍኔ ቡቃቶስኒ ቀይታ ከዴቢያን ኒጎና ጀነያና አንገ ገሬን ሆዋት ጉቱማ ጉቱቲን በሊፈምልት ረኮስ ጅሩ ጠበም ሲሱ እንዲደንዳማ ከናፍ ከንዱራ የገሙ አንገ ደንዳሜቲ ሁምነይ ደተይ ጠበም ሲሱ ላፍ ሆጀቻ ጀራ ጀደን ኮሚሽነሪች ከንቆመተን ገሬዋት አርገኔ ዱብሱ ዳፍ ያሊንታሴፍኔ ሰባናኑ ትግራይ ከይሰት ኔትወርክን እንጅሬፍ አማፍ ሚልኮፍኔ ሄደቶትናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ጎዲነ መተከል ከይሰት ሶቹአትረን ጆተሙራ ሰዱራ አራራሞቱማና ንቻወሊን ታስፈም ይጀደሜን ሐዋሰቲ መከሙፍ ከኔኖጂ ሞቱማ አርገተን ይሳከጀረን ገባፍ ሜቱሬ ሄደቶትኒ ካማሽ ከይሰት ሶቹን ሐሌላራዎቹን ጅራቱቶ ቡቅሳጅሩ ጀደመን ከኔም ብሮተው ኤፍሰ ኮሚሽኒ ፖሊሲና ንቻ ራቤኩን እንደንዳሜጅራ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ኩራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖል ሙትቀጌ ፈቶ ተከኛ ቆጥይታኑ ትጨው ከኝ ድሮ ወሌ ከነን ሲነፈራ as Washington DC ra satellite dan radio din kan tamsasamu radio sagale america saganta fan romoti katorban da bekesa sudan ethiopia dawatan ogantun dabata misoma idil dunya kay united states samantha power waltibu is ethiopia ke sawjin imwal qabaten bi isani gam kamifu kan logne to dubatan gargarsa namoma naanno tigraa dhaqqabsiisu laalchise haalli jiru yaaddessaa ta'ullee dubbatanii jiru. Daawwannaa isaanii kan Sudaaniif kan Itoophiyaa keessaa wal bira qabuun ennaa dubbatan immoo haalli biyyoota lameenii kallattii faallata irra akka jiru eeranii Sudaan daandii dimookiraasii laaffataa qabattee jirti, Itoophiyaan immoo walitti bu'iinsaan raafamtee beelatti deemaa jirti jedhu. Gabaasaa Kennedy Abaatee Finfinneerraa Sindii Seen immoo as Waashingteen irraa qindeessan tujubeen kamisa dabra kanatti dhiyeessitee turte.
Samantha Power guyyaa kaleessaa guyyaa tokkoof Itoophiyaa ennaa daawwatan ibsa kennaniin naannoo Tigraay keessaa tajaajilli gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisu haala yaaddessaa irra jira jedhaniiru. Ministiri nagaa Itoophiyaa Mufriyaat Kamiil waliin illee dhimmoota kana ilaalchisee kan mari'atan Power gargaarsa dhaqqabuu gama laaleen fooyya'inni hangi tokko jiraatus jijjiiramni eegame kan hin argamin ta'uu dubbatan.
The access remains deeply worrying. As you probably heard in mid-July, the UN said that between 500
gargaarsi sun dhaqqabuun yaaddessaa akkuma ta'etti itti fufee jira. Tokkummaan mootummoota walakkeessa baatee adoolessaarra fedhii kan yeroo guutuuf torban torbaniin konkolaataa dhiyeessii gargaarsaa fe'atan 500 hanga 600 gara Tigraay seenuun akka irra jiraatu ibsuusaa dhageessaniittu ta'a. Guyyoota lama dura ragaa argameen immoo konkolaattonni gargaarsa fe'an 153 Tigraay seenaniiru. Akka tokkummaa mootummootaatti yoo ta'e walakkeessa baatee adoolessaa qabe hanga hagayya lamaatti gama seenuun kan isaan irra ture konkolaattota 1,500 kan gama seenan garuu 153. Kunis kan barbaachisu keessaa 100 harka 10 qofa. Kanaaf haalli jijjiiramuu arginee jirra. Fakkeenyaaf hojiin waraqaa irratti hojjetamu sirraa'eera. Eeyyama kennuuf yeroon fudhatus fooyya'ee jira garuu jijjiiram abdanne argaan jirru jedhan. Yeroo ammaa USAID Itoophiyaa keessaa tuullaan midhaan gargaarsaa guddaan jiraachuu kan ibsan Samantha Power tuullaan gargaarsaaf qophaa'e kun lammiiwwan rakkatan akka dhaqqabu mootummaan haala mijataa uumuu akka qabu yaadachiisaniiru. Dhiyeessiin gargaarsaa taaggoluusaaf TPLF'n kan himatan ministiriin nagaa Mufriyaat Kamiil gama isaaniin addi bilisummaa uummata Tigraay gocha isaarraa yoo of qusate mootummaan uummata Tigraayin dhaqqabuuf qophee akka ta'e dubbatan.
አማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ መንገዶችን ቀይሰን እየሰራን ነው የነበረው
ዳንዲ እጥይ አቀበል ቆጴስኔ ወጀታ ቱሬ አያራን አቀቡ ፍርነ ደንዴስስ ድሪስኔ ወጀታ ጅራ ፍርና ወንከነረጥ አካታ ሆጂኬኛ ለፈከኝር ቦደት ኒያርኪፈታ ኮንኮላቶን ኒዳባቱ ጀደኒሩ sunimmoo kana dura konkolaattonni 61 rakkoo tokko malee deemuu isaaniif garuu konkolaataan eenya dhaabate TPLF uummata Affaar irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen kan dhaabate waan ta'eef TPLF naamusa innaa qabaatu gama mootummaa Itoophiyaatiin qopheen uummata Tigraayin oolchuuf cichi jiraachuusaa ibsineerraaf. Karaa keenyaan akka mootummaatti qophii qabna. Uummata Tigraay uummata keenya. Mootummaan yeroo sakamiinuu uummata Tigraayiif TPLFiin akka tokkotti ilaaleen beeku jedhan. Naanno Tigrayitti gamamaraan balballi itti cufamuu ka dubbatu TPLF gamasaan yeroo ammaa sababa inni lola geggeessuuf tokko naannoo sanaaf gargaarsa namoomaa karaa seenu banuuf akka ta'e hoogganaa TPLF ta'uun kan himamuuf Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaay dubbataniiru. Rakkoo gargaarsa namoomaaf furmaata arguuf inni ijoon walitti bu'iinsa dhaaboo akka ta'e kan ibsan Samantaa Paawer qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan walitti bu'iinsa sana dhaabuudhaan araara buusanii naannolee hollaa isaanii qabatan gallakkisuuf marii akka jalqaban gaafataniiru. Walitti bu'iinsa sana gamalaaleen Yuunaayitid Isteetsi eenyuufiyyuu looguuf fedhiin qabdu jedhan. Adda Mufriyaat Kaamilis mootummaan labse ka jedhe lola dhaabisa gam tokkoo booda naannolee Affaariif Amaaraa keessatti haleellaalee TPLF geggeesseen lammiiwwan nagaa 1200 qeerraa buqqa'uun isaanii USAID dabalatee dhaaboliin gargaarsa baqattootaa kanaaf dhaqqabuun akka irra jiraatu dubbataniiru. Samantaa Paaworis USAID namoota naannoo Affaariif Amaaraa irraa buqqa'aniif deeggarsa gochuuf qophee ta'uu ibsaniiru. Tigraay keessatti beelli akka hin uumamne gargaarsi namoomaa guutummaan akka dhaqqabu mootummaa irra dhiibbaa kaa'uu kaayyeffatanii gara Itoophiyaa akka dhaqan Paawer itti gaafatamtoota ministeera eegumsa fayyaa waliin kan mari'atan yoo ta'u eegumsa fayyaaf damee gargaarsa namoomaaf kan oolu gargaarsi doolaarri miliyoonni 45 akka kennamullee ibsanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waliin wal arguuf karoora kan qaban Samantaa Paawer muummicha ministeerichaa Finfinnee waan hin jiraatiniif wal arguu akka hin danda'in ibsaniiru jedha. Keenadii Abaate. Gama biraan haalli namoomaa Itoophiyaa keessa hammaataa adeeme uummanni kumaan lakkaa'amanis gara biyya ollaa Sudaanitti baqate. Tigraayiif naannolee kabroo keessatti erga baatii sadaasaa qabee walitti bu'iinsa uumameen uummata miliyoonaan lakkaa'amu kanneen gargaarsa fedhaniif gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa gochuutti fufti. Hooggantuun dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samantaa Paawer gara Itoophiyaatti imaluudhaan waggaa 20 dura ennaa Sudaaniin daawwatan yaadatanii kaka'umsa naaf ta'a jedhee yaadeen beekun ture jedhan.
But thanks to a youth-driven and largely peaceful revolution, one led primarily by Sudan's women.
Garu dargaggootaan kan geggeessame warraaqsa irra hedduun nagaa ta'ee fi adda durummaan dubartoota Sudaaniin kan geggeessameef galati haa ta'u malee biyyattiin yeroo ammaa laaffata haa ta'u iyyuu malee gara ce'umsa demokiraasii siiviliin geggeeffamuuf abdachiisaa ta'etti deemaa jirti. Itoophiyaa keessa michuu yeroo dheeraa Yuunaayitid Isteetsi kan taate immoo haalli isaa adda. Ardittii keessaa bakka kamirrayyuu biyyi guddina dinagdee ajaa'ibsiisaa galmeessistee fi mallattoo sabatiinsaaf nageenyaa turte amma walitti bu'iinsaan raafamaa jirti. Duula suukanneessaa mootummaan uummata Tigraay irratti raawwate uummata biyyattii balaa wal waraansa yeroo dheeraaf saaxile. Uummata Tigraayis balaa beela hamaaf saaxilamee jira jedhan. Hoogganaan dhimma gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Maartin Griifis akka jedhanitti dhaabolii gargaarsa namoomaa dimshaashaan qeequun jechuunis kan akka aangawoonni Itoophiyaa godhan baay'ee balaa qaba. Amnesty International irraa Adooti Akwee isa kanaan walii galu qajeelfama gargaarsa namoomaa jechi miidhu dhugumatti uummata irra hamtuun akka hin geenye ittisuuf kan ta'u caasaa seeraaf walii galteef dirqama jiru kan raasuuf kanaafis balaa kan qabudha jedhan. Akweyin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyoonni kabroon haalli Itoophiyaa keessaa hagam yaaddessaa akka ta'e hubachuu qabu jedhan.
I think the Biden administration has been fairly clear and unambiguous in
bulchiinsi Baayden hoogganaa isaa keessatti dhugumatti ifaaf kan wal hin gaafachiifne natti fakkaata. Kanaaf Itoophiyaa keessatti kan inni gochuuf yaalaa jiruuf waamicha dabarsu gumii nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa kanneen hafaniif mootummoonni Afrikaa kanneen biroon biyyi kun addaan cabaa adeemuu isheef kun immoo Sudaan, Jabuutii, Somaaliilaandiif Eertiraa irratti bayii hamaa qabaachuusaa hubachuu qabu ka jedhu jedhan. Tokkummaan mootummootaas gargaarsa namoomaa haala suukanneessaadha jedhee kan waamu naannoo Tigraay dhaqqabuuf boodatti harkifachuusaaf yaaddoo qabu ibsee jira. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF baatilee taanan 12 keessa ijoolleen Tigraay keessa 100 ol ta'an hanqina nyaataa lubbuuf sodaachisaa ta'etu isaan mudachuuf akka jiru beeksisee jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti qophiilee irra deebiin saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan sin beeksisaa ture namoo daandiiti. Qophii boriitti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula.